8-րդ. Երբեք Ալիմյանների տունն այդքան անկոչ հյուրեր չէր ընդունել, որչափ Մարկոս աղայի մահվան 40-ից հետո։ Ամենից առաջ եկավ թեմական առաջնորդը և դարձյալ խոսեց եկեղեցու կարիքների մասին. Հարկավոր է թե մի գյուղում եկեղեցի կառուցել, եթե ոչ, գյուղական համայնքը կորած է։ Լութերականները մտել են և Քրիստոսի փարախից մեկիկ-մեկիկ գողանում են անմեղ գառնուկներին։ Այրի ոսկեհատը սրբազանին ներկայացրեց մի բավական կլորիկ գումար։ 3 օր անցած մի լրագրում նորին սրբազանության ստորագրությամբ տպվեց շնորհակալական նամակ հորինակ այլոց հավատացելոց։ Ներկայացան առանձին-առանձին տեր Աշոտը և տեր Սիմոնը։ Մեկը Ֆերաջեի թևից հանեց մի ստորագրաթերթ և դրեց սմբատի առջև։ Պետք է մի բան նվիրել այսինչ հայտի գործիչի և հրապարակախոսի անմահ երկերը հրատարակելու գործին։ Մի գործիչ, որ եթե աշխարհ եկած չլիներ, հայ ազգը կորած էր։ Մյուսը տխուր գույներով նկարագրեց մի խմբագրի նյութական վիճակը, մի խմբագիր, որ եթե ծնված չլիներ, եկեղեցին հիմնահատակ կլիներ։ Սմբատը երկուսին էլ մի բան տվեց գլուխն ազատելու համար։ Մի քանի օր հետո այս մասին էլ լրագրում լուրեր տպվեցին։ Մի լրագրում գովված էր տեր Աշոտը և խայտառակված էր տեր Սիմոնը, իբրև խավարամիտ։ Մյուս լրագրում գովված էր տեր Սիմոնը և խայտառակված էր տեր Աշոտը, իբրև ծակազատամիտ։ Ներկայացավ մի երիտասարդ և հայտնեց, թե երգեցողության պրոֆեսորներն ասել են, որ նա անզուգական տենոր է, պետք է գնա Իտալիա, փող չունի։ Ներկայացավ մի ուրիշը և ցույց տալով մի խծբծանք, ասաց, բոլորը նրան խորհուրդ են տալիս գնալ մայրաքաղաք, նկարչական ձիրքը մշակելու։ Եկան և գալիս էին տիրացումեր, գաղթական քահանաներ, աղքատ աշակերտներ, և բոլորը նպաստ էին խնդրում։ Հասավ այն տեղը, որ Սմբատը հրամայեց սպասավորին, այլևս ոչ ոքի չընդունել տանը։ Այն ժամանակ արշավանքն ուղղվեց դեպի գրասենյակ։ Զարգարյանը բարկացած ամենին վռնդում էր։ Այնուհետև մուրացկանները սկսեցին հալածել Սմբատին փողոցում, կլուբում, խանութներ մտնելիս և ամեն տեղ, ուր երևում էր։ Հերթը հասավ թղթակից Մարսպետունուն։ Ազիվ երկար հետևումներից հետո հարմար ժոպե գտավ և Ալիմյանին մենակ բռնեց գրասենյակում։ Նրա բախտից հաշվապահ Զարգարյանն էլ այնտեղ չէր, գնացել էր բանկից փող բերելու։ Մարսպետունին սկսեց հեռվից։ Մի ժամանակ հայերը կարծում էին, թե ազգը պահպանվում է կրոնով։ Եվրոպական քաղաքականության համասփյուռ ճառագայթները տարածվեցին և մեր վրա։ Այժմ ազգին հարկավոր են, իհարկե ոչ միայն ավետարան ու շարական, այլև գիտություն, արվեստ, մանավանդ գրականություն։ Խոսելով այս ուղղությամբ, Մարսպետունին կամացուկ շոշափեց խնդրի նուրբ կողմը։ Հայտնվեց, որ մի գիրք է շարադրել և փող չունի հրապարակելու։ Եթե մի լուսամիտ մեկենաս դուրս գար, չի ասում նվեր, ոչ, ոչ, Մարսպետունին նվեր վերցնողներից չէ, այլ պարտ կտար, յուր համեստ երկը կձգեր մայրենի աղքատիկ գրականության գանձարանը։ Պատահաբար ձեռագիրն էլ մոտն էր, հանեց, դրեց սեղանի վրա։ Վերնագիրն էր մահացյալ անմահներ։ Խոսքը 5-րդ դարի փայլուն աստղերի մասին է։ Եթե հեղինակը աջողություն գտնի, պիտի անցնի մեր ժամանակներին, որովհետև այժմ էլ կան անմահներ։ Հակառակի պես հենց այս շահագրգիռ ժոպեին ներս մտավ Զարգարյանը և մի կապոց թղթադրամ դրեց Սմբատի առջև։ Մարսպետունին գիտեր, որ հաշվապահը իրեն չի սիրում։ Նայեց փողերին և փողկապն ուղղեց։ «Այդ ի՞նչ է, պարոն թղթակից, գիրք եք լույս ընծայում», ասաց Զարգարյանը հեգնաբար։ Հեղինակը շտապեց ձեռագիրը իր կողմը քաշել։ «Բարեկամ, խնայեցեք թուղթն ու թանաքը. Բարեկամ, դուք գրող չեք, այլ մրող. Գործով զբաղվեցեք. Դա ձեր խելքի բանը չի»։
Սմբատը տվեց հեղինակին 50 ռուբլի։ Հեղինակը դրամը դրեց մահացյալ անմահների մեջ, գլուխ տալով, և մի սպառնական թունալի հայացք ձգելով Զարգարյանի վրա դուրս գնաց։
«Ինչու տվեցիր»՝ ասաց հաշվապահը։
«Մարդ է, տերը նրա հետ, գուցե կարոտության մեջ է»։
Զարգարյանը դառը հեգնությամբ ժպտաց։
«Կարոտություն, ախ, պարոն Ալիմյան, դուք դեռ երիտասարդ եք, դուք դեռ չեք հասկանում, ինչ ասել է իսկական կարոտություն»։
«Այո, ներեցեք, չեք հասկանում»։
«Իսկական կարոտությունը դռնեդուր չի ընկնում, ձայն չի հանում, չի գոռում և լալիս ուրիշների մոտ, այլ միայն զգում է, միայն տառապում»։
Նրա ձայնը դողում էր, աչքերի մեջ երևում էր անսովոր փայլ։ 7 տարի էր նա ծառայում էր այս գրասենյակում, և ոչ ոք չգիտեր, որ աղքատը, բուն աղքատը հենց այդ մարդն է։ Ամսական 40 ռուբլով պահում էր 6 հոգուց բաղկացած մի ընտանիք. անդամալույց եղբորը, նրա կնոջն ու աղջկանը և այրի քրոջը 2 զավակների հետ։ Եվ երբեք ոչ ոք այդ մարդուց չէր լսել գանգատ իր վիճակի դեմ։ Դա այն լրիկ և համեստ հերոսներից էր, որոնք ուրիշների համար ուտում ու մաշում են իրենց սիրտը, և հետո մի օր չքանում աշխարհի երեսից, առանց որևէ հետք թողնելու։ Բացի գուցե երախտագիտական զգացումից, երախտագետ բարերարվածների սրտերում։ Նրանք կյանքի տառապանքները կրում են լուռ ու մունջ, խեղտում են իրենց կոկորդում դառն արցունքները, վախենալով թունավորել մերձավորներին տված մի կտոր հացը։ Սակայն չքավորության լուծը, որ մինչև այժմ Զարգարյանը կրել էր անտրտունջ, այլևս սկսել էր դառնալ նրա համար անտանելի։ Ահա ինչու նա վերջին ժամանակ հուզվում էր։ Վտիտ ուսերը, որոնց վրա բարձված էր ահագին ընտանիքի հոգսը, չէին դիմանում ծանր բեռան և ավելի ու ավելի կորանում էին։ Պետք է մի օր նյարդերը խորտակվեին, որպես չափից դուրս ամուր ձգված լարեր։ Ահ, մանկության հասակից այդ լարերի վրա հնչել էր միայն կարիքը, այնինչ մյուս կողմից երբեք չէր լռել անձնասիրության ձայնը, աղքատի անզոր հպարտության ձայնը, որ սոսկալի դիսոնանս է նրա կյանքի սրտաճմլիկ ողբերքի մեջ։ Նա զսպեց իրեն, նստեց պարապելու, բայց չկարողացավ։ Գրիչը ձգեց սեղանի վրա։ Պարզ էր, այսօր մի արտաքո կարգի վիշտ ուներ։ Սմբատը գաղտնի դիտում էր նրա տարօրինակ շարժումները, զգալով, որ նա դարձյալ մի բան ուզում է ասել և չի վստահում։ «Պարոն Սմբատ», խոսեց վերջապես Զարգարյանը ոտքի կանգնելով, «խնդրեմ ինձ, արձակեք պաշտոնից»։ Սմբատը զարմացած նայեց նրա երեսին։ 7 տարի այդ մարդը անվրդով ծառայել է և այսօր ուզում է դուրս գալ։ Անշուշտ մի խոշոր պատճառ կա։
«Դուք ավելի լավ պաշտոն եք գտել»՝ հարցրեց նա։
«Ոչ, ես դեռ պաշտոն չեմ գտել»։
«Կնշանակե հարստացել եք»։
«Այո, պարտքերով»։
«Ես չեմ հասկանում, ինչու եք ուրեմն ուզում թողնել ձեր պաշտոնը»։
«Նրա համար, որ ես այսուհետև այստեղ ավելորդ եմ. լսել եմ, որ ուզում եք հաշիվները նոր սիստեմով պահել, իսկ ես մասնագետ չեմ»։
«Այո, մտադիր եմ նոր սիստեմով պահել հաշիվները, բայց դուք դարձյալ ինձ հարկավոր եք»։
«Պարոն Զարգարյան, այդ չէ պատճառը երևի. Դուք մեզանից վիրավորված եք»։
Զարգարյանը բռնեց իր ջղուտ երկայն մատներով նոսր սևագույն միրուքը և ասաց հանկարծ.
«Այո, վիրավորված եմ. Ձեր եղբայրը, պարոն Սմբատ, ինձ հալածում է. Ես այլևս այստեղ մնալ չեմ կարող. Անտանելի է, ազատեցեք ինձ. Շնորհակալ եմ, որքան պահեցիք»։
Սմբատը մտատանջության մեջ ընկավ. Դուրս բերել Զարգարյանին չէր ուզում, այնինչ գիտեր, որ Միքայելը արդարև հալացում է հաշվապահին այն օրից, երբ սա այլևս փող չէր տալիս նրան։
«Կկամենաք տեղափոխվել հանքերը»,  հարցրեց նա։
«Հանքերը»։
«Այո,
ես ձեզ կնշանակեմ կառավարչի օգտական ու հաշվապահ. այնտեղ կունենաք ձրի բնակարան 4 սենյակից բաղկացած. կարող եք տեղափոխել և ձեր տնեցիներին. դուք այժմ ստանում եք ամսական 40, այնտեղ կստանաք 2 անգամ ավելի»։
Զարգարյանը չհավատաց ականջներին, նայեց զարմացած տիրոջ երեսին։ Սմբատը կրկնեց իր առաջարկությունը։ Զարգարյանի դեմքը մի վայրկյան ժպտաց և այս առաջին ուրախ ժպիտն էր, որ տեսա Վալիմյանը նրա մռայլ երեսի վրա։
«Բայց ես հանքային գործերին տեղյակ չեմ»,
ասաց նա անվստահ։
«Կսովորեք, եթե այդ է միակ առարկությունը, կարող եք վաղն է վետ տեղափոխվել. ես իսկույն գնալու եմ հանքերը, կհրամայեմ, որ սենյակները մաքրեմ պատրաստեն»։
Կես ժամ անցած Զարգարյանը շտապում էր տուն ուրախալի լուրը տնեցիներին հայտնելու։ Հաճելի հուզումից նրա երկայն ծնկները ծալվում էին։ Երբեք այնքան բախտավոր չէր եղել։ 80 ռուբլի, ձրի բնակարան, ավելի մաքուրոտ անդամալույց եղբոր համար, և որ ամենագլխավորն է, հեռու Միքայելից, ահա անսպասելի բախտ։ Խոսում էր ինքն իր հետ, հաշիվներ էր անում, պարտքեր վճարում, քրոջ երեխաների համար նոր հագուստներ գնում, ձեռները շարժում օդի մեջ, ժպտում, ծիծաղում, անցորդների ուշադրությունը գրավելով։ Հասավ մի նեղ, ցեխոտ և հոտած փողոց։ Մեծ դարպասով մտավ բավական ընդարձակ մի բակ, որ խոնավ էր, կեղտոտ, խորթու բորդերով լի։ Նա այնքան շփոթված էր, որ ներս մտնելիս ընդհարվեց մի կեղտոտ հագուստով թուրքի հետ, որ իսկույն հետ կանգնեց գոչելով.
«Այ, ինձ մուխտարեցիր»։
Բակում ուրախությունից բարևեց մի ոտաբոբիկ թուրքի, որ դանդաղ քայլերով մի ձի առջևը գցած քշում էր առաջ։ ձիու կրծքին կապած էր մի պարան, որի մյուս ծայրը հասնում էր ջրհորին։ Երբ ձին հեռանում էր, ջրհորից դուրս էր գալիս մի տիկ, որ ջրի ազդեցությունից սպիտակել էր և փափկել բամբակի պես։ թուրքը շարժում էր պարանը և ջուրը տակից թափվում էր և հոսում մոտակա բաղնիքը։ Բակում աչ ու ձախ ճյուղավորված էին բազմաթիվ պարաններ, ծանրաբեռնված բաղնիսային լաթերով, որոնցից բարձրացող գոլորշին տարածել էր անասելի գարշահոտություն։ Լաթերը աջ ու ձախ հրելով, Զարգարյանը հասավ մի նեղ ու երկայն պատշգամբի, որ բակին հավասար էր։ Մտավ մի փոքրիկ կիսախավար սենյակ, ուր խաղում էին 2 ոտաբոբիկ կիսամերկ մանուկներ։ Քանի մի դեղնագույն աթոռներ, մի հասարակ աններք սեղան, ծածկված սպիտակ մաքուր ծակոտիկ սփռոցով, վրեն դրած կլոր երկոտանի հայելի, ահա ամբողջ կահ-կարասին։ Պատերը սպիտակ կավից էին, հատակը նույնպես կավով սվաղած, միայն դեղին խսիրներով ծածկված։